Das darf der Zuf mit Rebmund dem Schir, drei Schires, fahr der erste breite Schires, von Zuf darf Judale damit beiß. Rav Moshe Yodei. Die Gemüter erzählt, dass Rav Moshe Yodei hat sich gewaschen bei Hemden der Früh, wie Koro, Kriyashma, in Rot gelähmt Krishma, Weihnacht Tfilen, in Rot gelegt Tfilen, wie Zolli, in Rot gedauert. In Rashi Masbara hat Amul passiert, hat gesehen, wie Rot Chazé geführt, als Rot das erste der gewaschen der Hemd, gelähmt Krishma, nur dem hat gelegt Tfilen, in er schnur dem hat gedauert. Fragt auf dem die Gemüter, wie ich war, wie doch, wie hat genägt das Etin, wo hat Tanjim haben gelernt in der Bereiche, auf Häufer Kuch Lames, bekever, ist Rashi Masbara Kuch, ist ein Käfer, wo es mit Grupp Teus in der Wind von Amare, der Läng ist vier Amois, und der Breit ist sieben Tfuchem. Ist der Potter mit Kriyashma, und mit der Tfille, und mit der Tfillen, und mit Kolmitzwe, ist der Amores Batöre. Weil wie bald das ist auch richtig bei Mitzwe, in Kvuras Ames, in der Grupp der Käfer für Ames, in man doch schon gelernt, öffnen in der Fjud Alef, als auch richtig bei Mitzwe, ist Potter mit der Mitzwe, wie man lernt von dem Pusik, beschifft, oder wie Secho, prat, lo richtig bei Mitzwe, in der Fahr, ist der Potter von Kriyashma, von Tfille, und von Tfillen. In von allen Mitzwe, ist der Amores Batöre. Ich gehe als Mann Krishma, als ich gekommen als Mann von Krishma, Eule geht der Arif von dem Gruppen dem Käfer, wenn heute Jude von der Wasser der Hand, und mir nicht finden, wir können Krishma mit Palle. Und er legt viel, lehnt Krishma in Damen zu mir essen. Fragt bald die Gemurre, auch gute Kasche. Reisha am Apotto, das ist ein Chayef, und Reisha sucht, dass sie bald das 30 bei Mitzwe, ist Apotto von Krishma, von Tfille und von Tfillen. Und in der Seife sucht, dass sie kennt mein Krishma, dafür gehen, legen Tfillen und lehnen Krishma in Damen hin. Einfach die Gemurre, alle Kasche. Seife betreut, wer Reisha begat. Der Reisha redt, wenn er der Einzige, und wie bald das der Einzige, kann er nicht ablassen, wenn sie manchmal sein Gruppen im Käfer, was er doch nicht tut, zweiter sollen beiden, ist er doch häufig bei Mitzwe, ist er Potter mit einer Mitzwe, und er darf nicht legen Tfillen, er darf nicht legen Krishma, er darf nicht davenen. Weil es putte mit Kala Mitzwe, ist er Moritz Batir. Aber der Sefer redt, wenn sie sind zwei Menschen, in der Sehnung sucht die Bereise. Also wenn sie sind zwei Menschen, ist einer ist manchmal zu Gruppen im Käfer, und der Zweite kann jetzt das Aros gehen, und mit keinem dann die Mitzwe von Krishma, von Tfillen, und von davenen, und nur dem geht er zurück, manchmal sind in der Arbeit, zu gruben dem Käfer, in der Chava, wo es hat bis jetzt gruben, hat er Arif genitzt, dass legen Tfil, lehnen Krishma in Davenen. Mit Kolmukken kasche der Chav, aber auch Kolpunim, er doch in dem Seder, wie sie steht in der Bereise, darf er früher legen Tfil, und nur dem lehnen Krishma, er doch akasche auf dem Wutrav, hat dem erst gelehnt Krishma, und erst nur dem, hat er gelegt Tfil, Einfach die Gemüse Raffkrib, die Schwer den Korkos, Wirrlei, da haben wir Oil Malchus schon ein Trilo, und nachher kann Oil Mitzvist. Man hat gelernt in der Mischung, dass die Schwer den Korkos hat Masber gewesen, Favus, ist Schma, Favor, Oil Shomoya, weil das erste, dass ein Mensch mit Kabel dann Oil Malchus schon ein, und das ist Schma Israel, nur dem Oil Mitzvist. In der Fahr, wie bald Raff alt, also wie Rabbi Yeshua ben Korcho, ist er noch als Tfil, er doch nicht mehr wie Oil Mitzvist, ist Krishma, wo es ist Oil Malchus schon ein, ist Fahrlegen Tfil, wo das ist Oil Mitzvist. Fragt die Gemüse, einmal da haben wir Rabbi Yeshua ben Korcho lag dem Kriele Krie. Kriele Asiya Mishamitlei. Rabbi Yeshua ben Korcho hat noch gesucht, dass seine Kind lehnen in der Parche von Krishma. Lehnt mir früher der erste Parche, wo es in ihr durch Kabulas Ol Malchus Shomayim. Fahr der zweite Parche von Vayim Shomaya, wo es in ihr ist Kabulas Ol Mitzvist. Aber mag dem zu sein Kriele Asiya, zu lehnen in der Parche von Kabulas Ol Malchus Shomayim. Fahr der Asiya von der Mitzvist. Von legen Tfilen, wie noch die gesehen hat, Rabbi Yeshua ben Korcho, all das Krie von Malchus Shomayim, ist Far Asiya von Mitzvist. Wenn du in der Hakasche, mis aber der Rabbi Yeshua ben Korcho, all den Rav, der Rabbi Yeshua ben Korcho, wie auch immer Rafchir Barashe, Simne Sagina, wie kaim nekamid der Rav. Rafchir Barashe, das zählt, dass das Sachmul hat er sich gefunden, Far, dem Heiligen Amore Rav, und Magdim, Rav, fliegt auf den Zifri, und Moshe Yodin hat er gewaschen der Hand, und Mevorech, er hat gemacht, Birke Satire, und Maslen und Birken hat mit uns gelernt, dem Schir, wo er hat gedacht mit uns lernen, und Manach Tfilen, er hat gelegt Tfilen, war der Kori Krishma, und nur dem hat er gelernt Krishma. Ist der Reihe, wo die Gemüse fragt, von dem Mann, der Rafchir Barashe erzählt, wie Rav fliegt sich Tfilen, hat Rashi auch gelernt, wie der Bach, in der Gurs, der Bach ist Masber, und der Reihe ist von dem, wo es Frierpfleger mit sich, Magdim sein Oisek sein Bateure, und nur dem hat er erst gelähmt Krishma, in der Oisek hat er, wo es hat mit sich gelernt, in der Chassie von Mitzwe, in Radus Gittin, Eider er hat gelähmt Krishma, Eider hat mit Kabel gelähmt, Oil Malchus Shomayim, in auf dem Fakt, jetzt hat er gemurde, wusste der Reihe, wie geht er immer bei der Demat des Mann Krishma, an der Fahrrad hat er gekannt, Magdim sein, lernen mit sich, Eider hat gelähmt Krishma, weil sie pflegen, ich den Go free, in noch zu gewähnen, Eider hat er gekannt, das Mann Krishma, in Kain, Mai Asadas, Eider hat Rafchir Barashe, wo ist Rafchir Barashe gekannt, Eider mit dem es erzählt, denn sie hat sehr rauf zurückgeführt, ob es noch nicht gewesen, dass man Krishma, doch nicht stückisch im Kritisch in dem, also bald ist er gesetzt mit seinem Lernen, jeder hat gelernt Krishma, und von dem, wo die Gemüse hat gewollt, suchen bei der Lomate, dass man Krishma, Mishma hat Rashi genommen, am Edat Mefarish an der Kashi gewesen, mit Koyach dem, wo es Rav hat gelernt, Eder hat gelernt Krishma. Und auf dem Scheich hat die Gemurre soll fragen, als Efter ist es gewesen, Sarens Mann Krishma, weil Oib an der Kashi gewesen, von dem, wo Rav Chia Barashi erzählt. An der Zerst hat er gelegt, viel, in der Schnur, hat er gelernt Krishma, Oib Razoi, wo es fragt die Gemurre, Efter ist es gewesen, Eder ist gekommen, das Mann Krishma, Oib sie noch nicht gekommen, das Mann Krishma, ist noch euch nicht gekommen, das Mann von Tfilen, weil also haben wir das gelernt, Oiben, als das Mann Krishma, של שחרס, is Mishiyakir is Chavere Berichu Gdala Damis, in der Mulde Dere, das Mann verlegen Tfilen. Kennen doch nicht, Jungen, als es schon gewesen, das Mann verlegen Tfilen, sind auch nicht gewesen, das Mann verlegen Krishma. Der Fall lernt Rasche, aber Kasche ist gewesen, von dem, wo das Fier äußere, wenn Betere, und nur dem hat er gelähnt Krishma. Fragt aber der Bach, Verwusst hat aber die Gemurre nicht gefragt, von dem, was er erzählt, dass früher hat er gelegt, Tfilen, nur damit er gelegt, Krishma. Er doch von dem Araya, als Rav allein alt euchet, als früher, er darf hier, von legen Tfilen, und er schnurrt über die Krieger, von Kabulas Öl, Malchus Shemaim, und auf dem, wird man Tage nicht kennen, fragen, welche Themen, wird er dem Mathe Mann Krishma? Rashi gerecht, als er die Gemurre fragt, welche Themen, wird er dem Mathe Mann Krishma, ist Araya, die Kasche gewesen, von dem, was er gelernt, er hat gelegt, Krishma. Aber verwusst hat die Gemurre nicht. Lernen an der Kasche ist, von dem, was gelegt vielen, Eider hat gelegt Krishma, in dem man dem nicht machen kann. Alkoholpunem, kämpfe der Gemurre Lappuk, in dem anderen Mal mich nehmen Zorich Lewowich, komm Aschmolon, darf le mich nehmen Zorich Lewowich. Als, du bist auf hier überrascht, hat Eides gesucht, ist nicht kein Reihe, weil du bist auf gedacht, Eides suchen ist noch gewesen, auf der Ätzem, Chio von Birke Satira, als wird gemacht, Birke Satira, a viele auf Lernen Mischne, in der Kind suchen eine Revolte nach Hiddisch, als a viele le Mischne darf man euch machen, aber auch, La Puka, von dem was alt als Lemischne, darf man nicht machen, kein Birchitz Atura. Fragt die Gemurre, mit Kolmok im Kaschel Rav, ist doch aber fort schwer, wie er so hat Rav, in die Manze, was hat passiert, aber hat ihm gesehen amul, aber hat er gewaschen, der Enter hat gelehnt, Krishma, Eder, er hat gelegt, Filen, wir wissen doch, als er Filen nur Rabbi Yeshua ben Korcho, darf man nur, Magdem dann die Krieger, von Malchus Shemaim, Sar de Kriya, von Asiyas Amitzvist. Aber Ravada, Le Manze, legend Filen, darf dann Eidam allein Krishma, Ämpfer der Gemurre, Schluche und der Avis. Die Manze gewesen, Adol Schliach, hat mit Kalkel gewesen, und hat verspätigt von zu bringen, Filen, Sarav, im Wahl, als sie gekommen, das Mann von Krishma, hat er gemisst, Leine Krishma, kann es auch nicht darüber gehen, das Mann, und nur denn, wenn der Schliach hat gebringt, Filen, hat er sie gelegt, aber ein noch ein Name, Avada, wenn er hat, Filen, von sich, darf er es erst legen, Filen, und nur dem Leine Krishma. Rügt die Gemurra Marule, Kolakörre Krishma, bei Leute Filen, der was lehnt Krishma, wenn er eine Stunde tim, mit dem Filen, es keilu, meid, eides Schäker, batzmoi. Das ist alles eine Mahalje, weil der Kavone von der Gemurra ist, chas wischulem klappe malo. Na, bei Luschen Nikia, sagen wir, dass es meid, eides Schäker, batzmoi, in sich allein. Favus, weil er sucht doch, und geschart um Leus all jodecho, er ist mit keinem, was er sucht. Amare Pchie, Barabo, Amare Bjechonon, keilu, ikriv, oilo, bele Mincho, und zewach, bele Nisochim. Keilu, hat makrug, wein akorben, oilo. Er hat nicht gebringt, die Minches Säule zu der Töre sucht, damit er mitbringen, zusammen mit der Korbenmäule, was mit Makriv. In der Säure, wenn er lehnt, Krishma, er ist nicht mit Kaim, hat er doch nicht ziegeendigt, die Mitzwe, wie sie darf zu sein, also wie der mit der Makriv war Eule, und er bringt nicht mehr schlimm sein, was mit darf bringen zu der Eule, die Minche. Aber hat Makriv, wenn er selber bei den Nisochim, durch den Nisoch Hayayin, was mit Nassar gewinnt, als Gaba am Isbeach, nur was mit gebringt zu Makriv sein, sei er Korbenmäule, und sei er selber, durch das Schlummen, und wie sie steht in der Töre, wenn es kein Chatziahin. Hat er die Gemurre umgehabt bei der Eulo, hat die Gemurre gesucht bei der Mincha, in der Zewach, bei der Nesuchem. Der Remis ist, an Saya Korben Eulo, in Saya Korben Schlummim darf man bei Beide bringen, in Saya Mincha, in Saya Niske Hayayin. Sogt Rasha, als ein noch ein Name, die Gemurre hat gekannt, suchen verkehrt euch, kielu ikriv Eulo, bei der Mincha, und Nesuchem, weil der Eulo darf doch euch tun, Nesuchem, nur hat umgehabt dem Luschen Apustik, wo sie steht Eulo und Mincha, Zewach und Nesuchem. Also hat Rasha Masba gewesen, und also ist das, wie sich Masba. Seine Masba du de Talmide Rabbi Neuina wusste der Chilik von dem Emre von Ule mit dem Emre von Rebbe Rabbi Omer Rebbe Yochanan. Ule alt, als wie bald, wenn allein Krishma sucht er und geschart am Leus, al Yodecho weil du Titofes bin in Echo. Und er legt nicht kein Tfilen, kommt doch aus, als er es meid, ey du Schöcker al Atzmoi, als du es versucht und ich stemmes. In Hafalpi hat die Mitzwe von Leine Krishma hat er nicht kein gewinn, wie sie darf zu sein, er hat jöse gewinn jede Krishma, aber hat öfer gewinn Avera mit Zad Acher, von der anderen Zad Otter Avera, mit dem, wo sie da meid, ey du Schöcker al Atzmoi. Rebbe Yochanan hat gekommen zu legen, als er findet die Mitzwe allein, ist auch nicht getan geworden, wie schlimm ist, weil sie bald, als er nicht mehr kam, durch was er sucht, ist er doch nicht mehr Kabel auf sich, kein Ölmalches schon mal heim, ist es wie einer hat Makriv gewinnt, er korben, er hat sich gebringt in München, wie bald das dann lehnen Krishma, ist er lehnen Krishma, wo sie nicht tun, ihr kein Kabel auf Ölmalches schon mal heim, also ist er ein Masber, der Talmid Rabbi Yochanan. Zug die Gemur, wo Amar Björchanon, a roite, she ikabel olav oil malchus shamayim schleimo, du hetzuch und auf der Zug. Jefane, adal odach reinigen lenekovov, ve yitel yodav adal der waschen de hand, ve yaniach tfilin, en adal legen tfilin, ve yikro krishme, ve yispalen, en adal legen krishme, en adal davenin, ve zuhi malchus shamayim schleimo. Zanen mazbedu de Talmid Rabbi Yoyne dem Tama Devor, val tfilin sheberosh, is a mensch in zei, mishabed laboiri izborach, de neshume shebemoyach. And with the tefillin shel yad is a mensch b'shabed gufoy. In the far is the anuchef in tefillin shel yad avzan keneged aleiv, val dar leiv dar hart is iker ataves v'amachshuvis. And with them is a licht tefillin shel yad keneged aleiv et a gedenken dem b'riyolam v'yam it ano oisov. In mezuzah is a mensch macht al pesach beisoy is a b'shabed esma moinoy. Nadu ad gemurin ish darmont de mezuzah val de mitzvah fin augma mezuzah av de tir tit min dach anander zart. And when a mensch lent krishma en adavnt in dem inyen wuz arot tfilin shel yad mit tfilin shel rosh wuz tfilin shel yad zanen aremize mishabed tzadan dem guf zim boir yoylam tfilin shel rosh zanen aremize mishabed zan den ashume shel bemoyach it is a oil malchus shonayim shleimo en fin dem wuz eshtet veiz palel zug da rabbi nyoyne en baltamot usoyz raden fin toysvis as is a raya as zim davenen shemin esre fin shachris daf menechit zan ungetin mit tfilin en der rabbi nyoyne wuz mamdu iba gesugt e gepasken klaluche in shulchorfer haimen im chistfilin in simichof hei seif hei yechavim ba'ano chosom a mensch daf mechavim zan bar legen tfilin she tzivanu akodesh baruch hu laniach arba par shiyotelu she yesh behem yichud shmoy ויציאת מצרים על הזרויה כנגד הלב ועל הראש כנגד המויח כדי שנזכור ניסים ונפלאות שעשו עמנו שהם מוירים על ייחודוי ואשר לא יקוער והממשול בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצוינוי וישתבד לקדוש ברוך הוא הנשום שהיא במויח וגם הלב שהוא עיקר הטייבס והמחשובס ובזה יזכר הברי וימית הנויסוב עד המחבר ארוג ברנקט דם פירוש מרבן יוני וזרד על זה מפרש אין זו שתיק על הגמורה להלוך אין אל חספיל אין די וזה אבן דם מיניג תזוג לשמיכות פער לגן תפיל זוגת מיניס אין הם לשמיכות עדוסו תקוון אפן דתפיל שיש בהם ייחוד הזה עדוסו יסבור עכשיו בו אילום ושניסקר ניסי ונפלוע את שעוסו ימוני בציגול ממצרים ואשר לא יקוער והממשולו בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצוינוי וזה אלס דרלוש נמחבר וציוונו לא ניח על היד לזכורת זרוי הנטויה ושהיא נגד הלב לשבת בזה תוות המחשוב אצלבנו לעבידו זה יסבור עכשווי ועל הראש נגד המויח שהנשום שבמויחי עם שאר חושה וככוי צי כולם יהיו משובדים לעבידו זה יסבור עכשווי את הנוסח it's a lush name khaber shul khoruch was is from the talmid rabbi yoyne of inzer stickel gemor haben wir gelernt du in dem rabbi darüber gesucht von dem rabbi yoyne als in lush name gemor wie ikra krishma wie ispalel und so im alchus shamayim shlema lernt sich als der shemenesra darf man euch dann ungedient mit film in der selber gelernt der friede gestick alle gemor als rav hat nicht gehabt der film er hat der magd im gewinnt zu lehnen krishma eider der schliach hat im gebrengt der film geht es auch nicht darüber gehen das mann krishma und nur dem wenn der schliach hat im gebrengt der film nur was hat gelernt krishma hat er gelegt der film und nur dem hat er gedarmt sucht euch wissen dass judale damit beis in die bramas chilo manach tfil nu matle als von dem ist maschma me meg legen der film den gehole le tfil wie bald das rav hat er gesagt hat er gelegt der film nur was hat gelernt krishma eider hat er gestellt schon menesra wenn hat er das gelegt zwischen gualis Israel mit Shemin Esra. In Azoi dem Talis, meg menöchet untin zwischen Geula mit Fila. In Teusis brengt, az Azoi zfolgeke min Amansa mit Rebizchok Breb Yehuda, wo es wat geschickt mit der Schliach dolem brengen dem Talis, und der Schliach hat er verspätigt fin zu brengen dem Talis, od der Wal. Rebizchok Breb Yehuda gab gelähmt Krishma mit der Bruchis, und wenn der Schliach hat ihm gebrengt dem Talis, hat er sich ungetin dem Talis, und wat geendigt Shemin Esra. Und hat sich auf dem gebrengt der Reihe fin die Manse von Rav, az wat gelegde Tfil, nur wat gelähmt Krishma, Eider wird gedammt Schemenesse. Sogt aber Teuswiss, als Mikol Mokem keine Nachachillig zwischen den Tfilen mit dem Talis. Weil der Riech auf den Krishma und Tfilen hat der Scheich ist zu den Tfilen, wie wir mit der Gelernten gemurren, als der was lehnt Krishma und Tfilen in der Kehilo meid Eides Schäker behatzmoi. Meint es, ist Teuswiss maßbar in dem Udoin, im Böre Eulam ist Borachschmoi, wo es wird geheißen, legen Tfilen, und er sucht zwei Leute Tofis, in er legt nicht kein Tfilen, ist er doch Amei, der ist schäker beatmoi, wie mir am Mäusgerät von Rasha, du salusch in der Kieh, klappe mal. In Davenen hat euchet zu dem Mitzvah von Legend Filmen, in des Teisves mit Daik, wie mir am Schafri, euch gerät, von dem wir die Gemurat jetzt gesucht, wie ich krok Krishma, wie ich spallel, als zum Davenen darf man euchet oben, also oben, Tfilen, und mit dem ist am Alkus schon ein Schlemmer. Ist der Fat Filmen, mag man legen, zwischen Gula mit Tfilen, wie Rav, hat er sich getein, weil der Schemenester darf er dann ungetein mit Filmen. Aber Zitzis, unzit in dem Talis, und zieht es in die Schmerz, auch etwas Talis, meint es. Und über Ratterberget, von der Bekannte ist, ist der Machiv bezieht es. Und er hat sich, dass er putter mit zieht es. Mega leine Krishma für die Unzitze Zeichet, ist er war, dass es ja aufzucker, und über Tiz und dem Talis, zwischen Gula und Tfille. Hat doch dieses gehalten, also viele Tfille mögen wir legen zwischen Gula und Tfille, aber hat alles nicht. Nach sucht dieses, hat der Ravre Böschem Kutzi, hat gesucht, dass es ihm dann nicht euch nicht kann reihen. Legabe haben soll mögen machen, die Brüche, aber die Tfille, wenn er die zu uns zwischen Gula und Israel mit Schumann Esra, weil Efscher du, hat Rav Amnam gelegt die Tfille zwischen Krishma mit Schumann Esra, aber hat gelegt und machen die Brüche. Und er schnuch, was hat geendet, da wenn er Schumann Esra, hat er mit Maschmisch gewesen in die Tfille, in dem Mund hat er gemacht auf seine Brüche. In der Seinuch, in der Havade richtig sich zu finden, und sie genieke so. In der Brasoi, meeg men euch jetzt rund in dem Talis, wenn er hat schmutzige Hand, und nur ist er zerwaschende Hand, soll er mit Naschmisch an dem Talis und machen abbruchen. Das ist alles, der Luschen von Teusfis. In der Seinuch bringt der Rabbi Nuyene, der Mannse mit Rabbi Zog, der Rabbi Judewes, der Rebbe von Rasche, und als der Chach mit Zorfas, haben sie ihm nicht Meude gewesen, weil der Chach mit Zorfas, das ist der Baal Teusfis, alt nach der Achillik zwischen dem Talis mit dem Tfilm, Tfilm meeg men ja, und nach Talis tun wir nicht. Und das versucht, als wenn man lehnt Krishma und er hat nicht kein Talis, er hat nicht kein Zitzis, ist es nicht kein Maid, ey, das Schäker bei Atmoi, wie bald als Zitzis ist auch etwas Talis, und der hat nicht kein Talis, kein Berget von Arbakampf, ist ein Butter von Zitzis. Aber, der Mognavrom, in Simenchow Dalit, Safilches Zitzis, in Sivkuten Gimmel, in der Dritte Maruge bringt, der Mischne Brüder, dort in Simenchow Dalit, Sivkuten Gimmel, bringt von dem Seherakudischen Parshat Schlachlecho, als das Zitzis hat sich euch gesucht, als er Köre Krishma beli Zitzis, in der Ameid, Edus Sheker behatzmoi, wie bald allein der Parshat von Zitzis, in Renish Mekayim, wo sie steht im Pusik. Aber bei ganzer Indien, als wenn einer lehnt Krishma und Twillen, so kiele Meide, Edus Sheker behatzmoi, sucht schon der Mischne Brüder von dem Levush. In Simen Chofei, in Sivkuten Judalid, in der Zerte des Übergechazot, in Simen Nunches, in Sivkuten Hei, als die, wo sie verspätigen von Zelenin Krishma, zu lieb dem, wo sie haben nicht dem Talis oder der Tfil, seinen sich teuer. Noch als Zelenin Krishma bei Birkeser, in dem Zman Krishma, a viele, wenn Rott nicht kein Talis mit Zitzis, in der Rott nicht kein Tfil, in wenn Rett zu Bakimen Rett oben, soll er sie legen, in dem Mult wird der Ribberlehne noch einmal Krishma, oder an anderer Parche, in a viele, wenn Rott noch ein Sufik, öfter wird der Ribbergehend auf Zman Krishma, bis Rett Bakimen dem Talis in Tfil, soll er nicht warten auf Talis in Tfil, weil es nicht mehr Hakef, eine der andere, weil der ganze Indien, von Kalaköre, Kriya, Schmabelit, Phil, ist Kiyidu, Meire, des Schäker, Maatzmöi, du sie noch, wenn er Titus bei Meisid, weil er füllt sich, wenn sie legen Phil, sag ich mir, aber der wuss ordentlich kein Phil, oder ist ein Weg, oder ein anderes Hebe, soll auch Lieder nicht verspätigen, wenn sie legen Krishma bis Mano, zu lieb dem, was er ordentlich dem Talis, oder was er ordentlich dem Phil. Und in der Ärzte macht Leukes, wo sie da hochgebringt den Teusfest, sie mir nicht unten in der Talis zwischen Goal Israel mit Schemenesra, und sie ist es anders von den Twillen, la Luche ist gepasst, es ist auch noch, oder Chaim, und es ist Krishma Simen, Samarwuv, Zif Ches, als Zorich Lismar Gule le Twille, weil er jafzig ach Hashamach Goal Israel, rak im Iroi Oines, sie loi niach Twillen, als wird noch nicht gehad gelegt in Twillen, wenn es damne loi ben Gule le Twille, men niach aus, legt er die Twillen, weil loi je vorig, und er nicht machen, kein Brüche, עד אחר שיספל אל נורדת אין דקני שמנעצרה אבל טלס לא יניח אז הברונטין הטלס לא לא נשטונטין אבל נשמעת כדי נעלה תפיל וזה במר שייכס mit den Indien von Schemenesra, wie der Zitzis, wie der Zitzis hat ungenehmen. In Oib, als er dem Nisdamen geworden, Fargo al Yisrael, Talis in Tfilin, legt er den Talis in Tfilin, und er macht nicht gebrochen, als er Adachar hat Tfilin, als er alt der Mechaba, und der Ramu sagt, dass selbst das Koidum Goal Yisrael, macht er Abbruch auf den Tfilin, und er auch in Nahug, und der Mischne Bruch sagt, dass er Muchach mit Ivra Achroin, als er Keimelon, als er Fargo al Yisrael ist dem Nisdamen geworden, soll er ja machen Abbruch auf den Tfilin. Und der Mischne Bruch passt, dass die, was sie machen, auf Twill Schil Rosh, aber sind der Brüche, und man sucht Baruch Shem, Kvod Malchusoi, ist nie reposchelt, ob der Mischne Brüche hat Baruch Shem, Turmene Jugend, und als er euch jetzt soll er beklau, machen nicht mehr wie ein Brüche, oder Niach, wie bald als er Aldo, in einem Platz, wie mit Turnisch Mastig sein, als er passt, und der Mischne Brüche, in dem Niedern, wo es mir bringen dürfen, der Rischönem. Dann wird zwingend im Emscher Gemurra. So geht die Gemurra, aber ich habe aber immer gehört, und kann er nicht mehr, wenn er nicht mehr, aber nicht mehr meint, also macht er rein, und es nicht mehr, aber was er denn, und ich finde, wir können Krishma. Und mit Palel, mal alle war kurz auf Kilobana, mit Berg, wie ich will auf Korb. Verrechnet in der Pusik, also wir haben gebeten, mit Berg, und nach Kilobana Korb, und ich sehe, steht im Pusik. Er hat bin ich kohen Kapoi, was er will, was mit Bechach Hashem, ist in dem Maschma, als er sich noch, waschen, bin ich koin, es mit dem Wasser, wie was Mizbechach Hashem, es ist also wie, ich hab Makel, wie ein Korb auf dem Mizbech. Frag doch mal schon, wie ist aber niemals geworden, du der Ingen von Krishma und Tfile? Du steht doch nur, Nikoyen Kapoi, Nitiles Jodaim. Wie steht du Krishma und Tfile? Einfach doch mal schon, an der Gemurre, in der Brüche, hat sich verlasst, auf dem, wo es der Pusik, er hat bei Nikoyen Kapoi, gefind sich du einmal, und du nach der Pusik, arig, sie kissi, lewavi, wer er hat bei Nikoyen Kapoi, wo es dort mir hat sich erwartet, in Tfile, in der Seinuch, in der Maschmues. Ach, Rick, meint das, was sich ausgereinigt dem Körper, in was sich Messane gewesen, in der Nordem, sie kissi, lewavi, meint Betfile, wie die Gemurre sucht, als Eisa, wer ich überlebt, so Tfile, in er hat bei Nikoyen Kapoi noch von Frier, ist auf dem, in dem Messeres, wo die zwei Psyken gefallen sind, die zwei Mal, ist mir Rame, dass er hat bei Nikoyen Kapoi geht, von Fahren Davenin, in der Mult, ist Kehilo, was mag ich, wenn er Korb, mal gab am Isberg, also hat er mal schon, mag ich, wenn der Drusche von der Gemurre. Amal, er hat im Rove gesucht, le Savol, amal, Kehilo Tawal, als er ist auch nicht jung, als es Kehilo hat er getöbelt, der Siv, er hat bei Nikoyen, weil er Siv, er hat Kapoi. Jetzt in dem, wo sie steht, er hat bei Nikoyen, er hat sie manchmal dem ganzen Körper wascht, der Harim, und sie steht nicht, nur Architz Kapoi, und wie bald das will er Kosov, Architz Kapoi, kommt es le Drusche, als Malo, Olova, Kosov, als das Haar von dem sich waschenden Hand, es Kehilo, er hat er getöbelt dem ganzen Guf. זוכט די גמורה מאַל רבינה לרובה חזי מאר הייצו ומ רבונן דאס מן מארובה זיי גיקמען אַ צונג מן רבונן פון דער צול וואָר מאר נאָר געזוכט דאס מישע אין למיין לירחט דאס איז אט נישט געוואסער דאס צו וואשן מיט קנאח יודוב באפר ובצרער ובקיסמיס ווישט דאס גוט דענט ריינט צו מאכן דענט אדער מיט ערד אדער מיט אַ שטיינדל אדער מיט קיסמיס מיט דאַ קיסם שפּענדל פון הולץ אמרליי אַ דרוב געזוכט צאַפּל קומער ער גרעכט דאס צו מן רבונן מיקסיב ער האט במיין אַ שטיידן דאס געזוכט וואשן מיט וואסער wenn ich kein Gesicht komme, mit dem Menacke, jeden Tag, was macht rein, und er bringt sich zu dem Reihe, der Herr Afrizde leidet am an dem Haber am Eier bei Idan Schleuse, das ist in der Gierse, an dem es mit dem Chazor in Sicht Wasser beschass, als er gekommen ist, als man viele, hat der Afrizde auf dem gescholten, er doch von dem Reihe, am er darf nicht mit Afrika Wasser, und er kennt doch, er viele mit anderen Sachen, was sie machen rein. Und auf der Gierse friert jetzt der Teus die Gemurre, wir haben eine Miele le Krishma, in dem Mann von Krishma, wo das Mann Krishma doch als Mann kavua, und wenn sie darüber gehen, das Mann, wird er nicht keinen Leinen in Krishma, soll er nicht nur sitzen durch Wasser. Aber die Tfile, mehr hat er. So die Drasche Tfile, jedoch das Mann von Tfile, Kola Joim, ist Masbo da Madani Yomtev, aber es meint all die Tashlumin, weil die Tfile, wo es ein Mensch hat verfehlt, wenn sie da sind beim Mann, hat doch die Tfile Tashlumin, aber er warte das Mensch, dass man kein Davin in der ganzen Tug, wenn man doch lernen, im Ferden Perik, aber die Tfile ist ein Schacher, oder bis vier Schwafen Tug, aber hat es, wie sie da machen Leute sind, aber nicht der ganzen Tag, nach der Kavune durch das Schlummin. Ist der Vater von Chazor sein, wenn er kein Obmann möglich hätte, gefunden im Wasser durch zu waschen, Eider, er hat gedauert. Und auf dem sucht die Gemurre, was kam er, bis wann nicht darf ein Mensch ergehen, auf zu gefunden im Wasser durch waschen, der Hände, Eider, er dauert, a Parso bis er weit von a Parso. Sucht die Gemurre, wenn er mir le Kamei, auf zu gehen le Kamei, wenn der Wasser kann er treffen, in seinem Weg, wie er darf frei gehen, dort darf er gehen bis a Parso. Aber lach höre, aber gehen auf Rinter, wie der Wasser sind von wann er schon gewähnt. Und er darf gehen auf Zirik, ist er viele Miele in der Häuser. Er darf vieles in Noramin, geht er auch nicht Zirik. Und Mina, und von dem muss man sagen, auf Miel, an der Häuser, ist Miel oder in der Häuser. Das gewalt so weiter Miel, geht er nicht Zirik auf Rinter. Aber auch ist mit Miel, aber er hat kein Gefühl im Wasser. Und er darf gehen auf Rinter. Weniger wie Miel, darf er sich hinkehren, auf sich zu waschen, der Hemd. Also, hat Rasche, ungelernte Stück aller Gemurra, aber Teisvis, und wie sie schon erfuhren, war Dani Jomte, was Teisvis haben nicht gerade die Girse von Rasche, und Teisvis bringt da die Girse von Hanemide, le Krishma, aber le Tfile Loi, ist auf dem der Reihe, weil der Gemurra sucht doch ein Psyche, darf man wuf, le Gablu, le Tfile, Dalet Milin, und le Tfile darf man gehen auf bis 4 Mil, darf man gehen auf der Sichenwasser, und Teisvis sucht damit es nicht geirr ist, weil le Oilam, da viele Linien schlüsse, et euch, Rafchis de Makpit gewein, aber soll nicht nur sich noch Wasser, kede ich soll nicht darüber gehen, das Mann Tfile, sie doch erwarte, du, auf Tfile euchet, als Mann Kavua, bis wenn wir kein Davenin, in der Zeret noch sich im Wasser, wird darüber gehen, das Mann Tfile, ping wie du suchst, dass sie keiner darüber gehen, das Mann Krishma, in der Rosh legt sie, dass viele Tfile, dass der Rabunan und Krishma, dass er reiße, kann man nicht jung, als Tlib dem, ist mit mehr Makpit, kann man darüber gehen, das Mann Krishma, wie auf Tfile, weil auf Tfile, Tfile ist der Rabunan, also Rabunan, Chiduk, le Divreim, Kishul Teure. In Teisvis, vier Teis, als Vater in Gemurren, Beis steht Batlua Lenetilusa, der Rafchis, der Leid am Ande Madra Mai, Bidan Flusser, in Dortmund ist der Mond Krishna is mashmat b'chol inyan muto. And on that brings Tosfos as Rasha, as the Gemara in Pesuchim, as letzila arba milin, at go mefarish gwein, at us meint nisht, oiba ken gefinin dort in Wasser, not us meint go legabe, oiba ken gefinin, an minyan, zu davenen beminyan. In azoi, ob andere rishoin im euchet, arim gerät in dem Nidoin, wie azoi is de Girsin Gemara, and wie azoi is da lucha, legabe zim daf, nur sich nur Wasser, legabe leinin Krishma, and legabe davenen shem in Esra, and mir wollen du bringen, wie sind gepasst, mit der Schulchoruch Arachayim, mit Mishne Brura, In Hilchis Tfilin, Shulchanoch Arachayim, Simen Tzadik Beis, Yiv Dalet, Tzorich Lirchitz Yodov B'mayim, Im Yesh Loi, Am Der Zerrashen Dehend Mit Wasser Ibarot, Vim Ein Loi Ibarot Nishkin Wasser, Tzorich Lachzor Achrem Ad Parso, Daf Anuch Gein, Afile Biz Ad Parso, Vahane Mile Kishu Oilach Baderech, Eget Im Veik, Vahamayim Nimtzoyim Lefonov, In De Wasser Gefind Sich, Fin Forund, Tzivin Ed Dav Gein, Aval Im Tzorich Lachzor Lachorov, Oib Adav Zichim Kerov Trik Tzivik, Lemok Imayim, Is Ad Mil Choyzer, Yeser Memil Ein Bis Amil darf er zurückgehen, aber Nevi Amil darf er nicht zurückgehen. Wie ist das einer sitzt im Stieb? Ist Poshut, sucht da mich ne Bruder in Bioralucha, als der Dinn ist, als er will in jene Tilis Jodayim, und was der Dinn, als er will Achrov, als er genick, als er gehen nur, ob sie sind weit von weniger wie Amil. Und was dort Marer gewinnt, die Beweier sahen, als nur die Schütte von Teutsch ist, und er gefinnt sich im Stieb, darf er bechlau nicht, nur sich nur Wasser, und überhaupt nicht im Stieb, aber nur die Schütte von Lief mit dem Rambam, wo der Mechaber schon vor passend wie sei, ist er viele, wenn er gefinnt sich im Stieb, ist er mechiv nur sich nur Wasser, und so hat er den, als er will auch, was er darf gehen, bis er weit von weniger wie Amil. Und ihm, mit Jorisch, Javers, Mann hat viele, aber Röber hat Meure, als er darüber geht, als Mann viele, je nacke Jodor, bezeuere, beoffer, und er bechall mit dem Nacke. Dus is legabit filler. Zoek dort nog eens de broer en zie of goed nog geval is. Als coachgelegen in Krishma, moet de vader dat toch niet warten of water op ze door schas. Efter daar begint dat man Krishma. Nog is menake jodov met amide de menake met andere zaken en alleen Krishma. We jij scharbe poskim. Moet hij altijd naar zijn Krishma, want ze nog gekomen af de trille is man Krishma. En er had niet geen water, wel als er geen machen bent, met woest het al niet aan. En als alleen in Krishma, dan zal niet warten de klauw of water. Zoek de mischna keuret, schmavele, schmier, lozno, jotso. In dus meint, wie daar maar dan een jonte, wischen de vijer van de kimmendike gemoeres, had dus rechtig, had wat er ooit gered met de lippen. Aber, er had dus gezoekt, vreeg, had ook geen heren met de heuren van Duitsland, had er jeugd geween, en ze doen de zaak, dat gierste die voor Rebbe Yehuda, had dat ooit altijd Rebbe Yehuda. Rebbe Yehuda, had wat looi jotso, had wat niet jeugd geween. Wie is korra, wel een dikdek bij Sjusel, ze er ooit te redden, wie ze darf te zijn, bis versaim. Rebbe Yehuda, immer jotso, Rebbe Yehuda, immer looi jotso. Du altijd Rebbe Yehuda, had wat jeugd geween, en Rebbe Yehuda, had wat niet jeugd geween. Akure, le mafrea, לא יוצא, זה מה שגלרנט הוא נמפריק, אז נעלינת למפריע סי, ארד גלינת למפריע דברטר, אז עוד גזוק פריר ובשועריך, נור דם ביסייך, נור דם מזוזויס, עדר, אפילו עוד גלינת פסיקם, אינה פאר דאנדר, זה סייס דם שפטר איקם פוסיק פאר, דם פריר איקם פוסיק, אותו נישי יוצא גלין. אבר עד עוד דרי פאר שסן קריש מגלינת נישת על הסדר, עוד מגדון גלין ואו יום שמור את תשמע, עדר ויום ארצה בידה, פנדזו נעת היוצא גלין, ועל תקל לחתחיל את תורמן ישמשן לזן דם סדר, אבל בדייבד, איסטס נישת למפריע, קורא ותורא ורות גלינט קרישמה רצחתה גוון יחזור למוקם שתורא דף הזכים קרן ונטם ממשך זנפן דן פלאט ורצחתה גוון דוק דגמור מי תמד רב יויסי וסר אלט אז ון לא ישמיע לאוזנו אותו נשויצי גוון משום דחסיב שמע השמע לאוזנך מה שאתה מויצי מפיך דף המנש הרן מדעריך וסזוק תרוי סנמול ואת הנקם אצל עבר את הנקם אלט שמע בכל לא שאתה שומע אני כן לי נקרישמה יד נשפרח אני נשגיקים אליו דדרושה פן השמע לאוזנך מה שאתה מויצי מפיך רבי יויסי תארת שם את מיני ועל אפילו הדדר של זה זוות שמע בכל לא שאתה שומע לרן צריך פנדי מייכת אז זה דף זן שמע אז זה דף משמיע לזן לאוזנו אין עבוד נשמע שמיע גבין לאוזנו על רבי יויסי את עבוד נשיוי צגרין זוג דגמורת נענוס אמרם גלם תמי שני מתחת את רומס חרש המדבר ואינו שומע החרש הוא סקרן רדן אבר ההרט נשת הטיבר לא יתרוים זול נשמע פרשן כתרומה ועל ההרט נשת ברוכה הוא סר עלי מחת אף הפרש הסטרומה ועם תורם תרומה זה תרומה בדייו את הדרותרם גבין איזה תרומה זה נחל אם עבדין זוג דגמורת מנתן החרש המדבר ואינו שומע דעבד אין לחתחיל אלוהי ורד איזה דרתן לפן בר מישנה הוא סלטת מה בדייו את אלף דתרומה אין לחתחילה אפילו רזה מדבר עבר איזה אין שומע דבר נשמע פרשן תרומה אומר אף חיל דרב יויסי דסגד ורב יויסי בתנן מנדגנן בין דן משנה קורת שמע ולא ישמיע לאוזנוי יוצא אין דושתה דגיוסי דבר רב יהודה אין בר בח נקטייס דבר פה דבר רב יהודה אבל אין דן משנה נוחים דגיוסי דחס נשתו רב יויסי אומר לא יוצא אל תרב יויסי אז אין קרישמה אף אלה בדייבד עברת נשמע שמיע גבין לאז נעבת אני שואתי גבין את דפת זוגמר עדים משנה עם תרומס גייט nur Reb Yosin, weil ad kann leko am Reb Yosin lejotze ala gabi krishma lejreise. Krishma, wenn sie war bei reise, ist auch viele Bedeher, wenn er doch nicht jetzt gewinnt, ob leu ich mir alle aznos. Aber Truma, er doch mich umbrache, wo der Dinn, als der Herr ist, soll ich erzählen nicht, mafrisch an kein Truma, doch nicht, wie die Brüche, was er das machen, auf der Frische Truma, und Brüche der Rabunan, weil er die Brüche teilen müsse. Und der ganze Chiyu Brüche, nicht mehr wie der Rabunan, wo der Rabunan am bis mit Tagen gewinnt, wie die Gemüse sucht im Psyche, das Bein, als Kol, am Mitzvies Kuran, mit Worech allein, Oiver, Lassi, Jotem, und der ganze Chiyu, die Macha, Birkes, am Mitzvies, nicht mehr wie der Rabunan, in sich nicht Stuli, der Chalitz von Truma, mit der Javid, ist nicht Stuli, sie hat gemacht, die Brüche, wie sie darf, dann sie nicht, ist der Fahrt, Tag, der Chatzille, soll er nicht מאַפריש אנקן טרומע דער וועט דעם דאָבער ווען שמעע, ווען מיר דאָפער מאַכן יאָ דאָ לאז נאָב, מאַ שומע צו מיט פיל, אבער די יאָד, אַ פילער האט נישט גייט, דער ברוך האט מאַכט, וואָל דאָ חרש, האט עס נישט מאַכן ווען די טרומע, וואָל די בירקע תמיט צו דער רבונן אין פיל שטורן דער ברוך. אין דעם מאַכן קורצן ברמאנען, אַז דאָ פני ישוע אין דער פארדן אין דייזע סאַרוש hat sich von damit ungemerkt, dass der Nachspruch in der Sugya, aber die Birke der Mitzvah soll gewinnen, aber die Reise, weil das Merkel gewinnen, im Chalais Truma, wenn er mit Nachfrisch gewinnen, Truma, und er hat mit der Bruch in die Schäuze gewinnen, weil er hat nicht mehr Schmier gewinnen, Lasnav, und er war in dem nicht mehr Rosa. Vielleicht sitzt er die Gemüse mit Neidere, wie ich sehe, wer sucht er als die Mischne, wer sucht als Lechatrille, weil man nicht gibt nach Herrisch, wo es mit Abba, wenn er schon mehr zu Nachfrisch an Truma, geht wie Rebjöisin, und die Gemüse hat verstanden, weil du sie drauf hast, gesucht, dass sie geht nur Rebjöisin, weil nur Rebjöden, איז אפילו לחתחילה מגרח מאפריש אנ טרומה דיל מר ביהודי ואמר גם בקריש מנה מדי אבדי לחתחילה לא אף שדי משנגעית נור ביהודה אין פק אפילו אין קריש מה וזה ביהודה אלט אז ולא ישמיע לאוזנו אותו יציג ואין בסנה בדי אבד אבל לחתחילה דף המשמיע זן לאוזנו אין ממילה אחרש עמדה בו ואין השומע לגבי טרומה איזה חזו דבין עד לחתחילה זה אבל נשת מאפריש אנ טרומה ועל הדף משמיע זן לאוזנו בברוכה פנפריש את טרומה Toi da zog di gmur arai noch bebringen, aber zoi alt Reb Yehuda, bektame, bei ihm di nimi schne steht doch akkoirei, e doch marschma di eved en lechat chile loi, akkoirei war luschen von bedi eved, en oid, bedi eved hat wird gelegt, krishma hat nicht maschmi gewinn laas loi, dus is, wuz Reb Yehuda dat anekana, zog pas rotio eitze gewinn, e des takin nor, bedi eved, aber lechat chile loi, zog di gmur amra, von dem wurde bis mir daig von der Mischner, weil versteht der Körer, alluschen mit der Ewe, denn ich kann reihe, dort an der Kammer, alt und nabe die Ewe, in der Jäten noch erzähle nicht. Weil heide Ktane, a Körer, es leu die Jacho, Körer der Rebjösi, der Oma, der Ewe, nahme leu. Bis sie gekümmen, da suchen er Wusse, wie weit alt Rebjösi, als ein Leu ist mir alle Osen, und dann ist jetzt gewesen, als er finde mit der Ewe durchet nicht. Die hier Rebjöde, der kann viele noch erzähle, nahme jotze, weil und es geht noch Rebjöde, hat er kann viele noch erzähle, euch hat jetzt gewesen, und mit einfach viele noch erzähle, euch nicht, dass er mal schmier sein, le Osenow, weil da luschen mit der Ewe steht, leu die Jacho, Körer der Rebjösi. In oid mis geres in de mischne, adat an akam ez Reb Yehuda es pushet. Aber oid, am ez mis geres in de mischne Reb Yehuda, zog teisvis, adusu de gemore zog dilmo Reb Yehuda, afelegen ish damant in de reiche, ez val vibalt in de seife, da bar plukte van Reb Yehuda, Reb Yehuda, leone marup adat an akam, wuz da bar plukte van Reb Yehuda in de reiche, ed is oichet Reb Yehuda. Fregt ez de gemore benai, okim tic Reb Yehuda, as te da gizuk va di mischne in trumis, geit ad evi Reb Yehuda, fregt de gemore, vael o de tanya le, var echad am berkes am ozim beliboi, mam gelernt in abereise, as bil fes am ozim zol a mensch, nicht menschen beliboi, beliboi zog drashe meint, ad leus ischmia le oznoi, vim birech yotzo, en bedi evid, ad rot gebencht, ato yehuda gewein, manne, nur vene geit di bereise, loi Reb Yehuda, ve loi Reb Yehuda, di Reb Yehuda, ho amal echad chilin ame yotzo, de leons tachit tak nur Reb Yehuda, אפילו לחתחילה מגר אויכת ליינן קרישמה אין אויף מוז רזלוי משמיע לא אזנוי אדך נוחים אין ברכת עמוזן אפילו לחתחילה דאפו נשת משמיע זן לא אזנוי אין אין דברי ששתי תחזנור בדיעבד אין בירח יוצא ואי Reb Yehuda, in euch das geht nur Reb Yehuda, mit der David Namelei, weil in Krishma, wo sie da bei ihr reise, als du doch gesucht hast, bei David, ist doch echt nicht schweizer, ob leu ich mir alle aus neu. In Birka Samus, ne doch echt bei ihr reise, weil es steht doch, wo ich halte, wie so weiter, wie ich achte. Hat er doch, als viele bei David nicht schweizer gewesen, ob leu ich mir alle aus neu. Kennt doch nicht an, dass die Reise geht, nur Reb Yehuda. Fragt sich die Gemur, alle mei, Reb Yehuda, wie die David, in lechat chile loi, wo sie willst die suchen? Als leulam, mit mir sogar die Bereiche geht nur Reb Yehuda, in diese Reb Yehuda in Krishma, sucht als Rotiöze gewähnt, während Leu ich mir alle Osnoi, ihr das Echert nahe bei der Yavid, aber Lechatchille nicht. In der Rede der Bereiche in Birkes Amuzum, sie sucht als Lechatchille, weil er maschmier dann Leu Osnoi, nahe bei der Yavid in Birech Yotzo, in der Teuche der Mischne, in der Sechte Trumis, als der Herrisch am Edabo, wenn er Shemea, soll nicht teuren sein, in der Yavid im Toran, Trumas und Truma, weil es da auch sogar das geht nur Reb Yehuda, er darf auch alt schwer sein für nachher Bereiche. Er hat dann Reb Yehuda, 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 Reb Yehuda
אז חרש המדבר ואינו שומע תוירם לכתחילה נרפל לכתחילה מאפר ז'נטרומה מנה לרב יהודה ולרב יויסי ווסס פטי מדבר ברייסס תכנשקן איזו גדוס גייט ניש ורב יהודה ניש ורב יויסי אי רב יהודה או אמר דיאבד אין לכתחילה לא זו כתחת בו רב יהודה איז מה בדיאבד עוד לא ישמיע לא אוזנו יוצא אבל לכתחילה באפמן אז הוא משמיע זו לא אוזנו אין דו שתי תחת אפילו לכתחילה מג אויך דר חרש המדבר ואינו שומע תוירם זן אי רב יויסי או אמר דיאבד נאמה לא רב יויסי אל תחת אפילו בדיאבד אתה רואה מישהו את לגבי אוי בלי ישמיע לא אוזנו אין דו שתי תחת אפילו לכתחילה אין לזו דגמור אלוהי לא אמר ביהודה תק אמר ולזוג עד הסגית בירב יהודה ואפילו לכתחילה נאמה רב יהודה אלת אז אפילו לכתחילה ואף רואה נשת משמיע זן לאוזנוב אז אבי מרלו מנדון דר ברייסה אז רב יהודה ברי דרב שמן מנפזי עד גזוך תז אחר שם מדבר ואין השמע את תוירם לכתחילה אין דו זה ששתית אין דמי שנן תרומס אז לכתחילה זו לא נשתור אין זנה בדייבת אז תרומה עושה תרומה דסגית לרב יויסי אין רב יויסי אפילו אין קריש מעל תרד בדייבת אתה רואה נשאו את סגבין איזה מרמפיר גזוק ועל קריש מזה דוי רייסה אבל אין תרומה וזה נגע את הדברוך אף דת אפור שעס תרומה וזה זמר עד רבונון איזה רב יויסי מוידה אז בדייבת אותו יויסי גבין אין דתרומה אסחל אין דו זה ששתית בברייסה עם ברכת המוזוין אז לכתחילה זו לא נשת Menschen beliebt, in der Diabe, dass er jetzt gewesen, das geht nur dem Reben von Reb Yehuda, was Reb Yehuda hat gesucht, der Nummer von seinem Reben, Reb Elisa ben Azaria, und wenn ich gemurde, wo der Kasho hat, Idee hat Rabbi, das Namen haben gelernt, oder wie sie verachten, das hat der Tanja, haben gelernt von der Bereiter, Reb Yehuda, immer mit dem Reb Elisa ben Azaria, akkure es Schma, zorich, sie haschmi alle Osnoi, sie nehmen auch Schma, Israel, Hashem, oder Kein Hashem, Echad, if in dem Luschen, was Reb Elisa ben Azaria sucht, צורך שישמיע לה אוזנוי, צורך מיינט לכתחילה. אבא בדיעבד, אתה יויסט גבין אפילו בלו ישמיע לה אוזנוי, אין דורט מדרווין קרישמה, וזה דדוי רייסה. איז נוחים, גיידי ברייסה. אז בירקס עמוזו, אין דח בנוחת לכתחילה, אז על משמיע זן לה אוזנוי, אין בדיעבד, אתה יויסט גבין אפילו אוי ברות ניש משמיע גבין לה אוזנוי. פירט איז דגמור, אמר לרד מאיר, רד מאיר עוד גזוק צרבנו זה בנזריה, הרי הוא אמר אשר הנוחים מצאף חיים על לבובכו, אחר כבונס הלב, הן הן הדבורם, הדריק ראש כבונס הלב. אין אפילו לכתחילה דפור איך נשת משמיע זן לאוזנוב זוג דגמורה שתדר עשיס לאחר עד וזגיקים אין תדר ברייסה וצדה מחלוק את רב אליעזר בן עזריה מדרד מהר אין רד מהר דבר שרלת אפילו לכתחילה דף מנה איך נשת זו משמיע זן לאוזנוב ידח אפילו תאם רב יהודה כרבי סביר אלי כן זן אז רב יהודה אל תרח ורב אליעזר בן עזריה אז נור בדיעבד אותו יתר ואין קרישמה אין לכתחילה דף מנה זו משמיע זן לאוזנוב אין דברייסה פן ברכת המוזן גייט נוח רב אליעזר בן עזריה ומורם גזוק צפיר אין דוס את רב יהודה ווס אלט עד רב אליעזר בן עזריה נדוס וזיר את שואג ופן דברייס ווס שתית עד רב יהודה ברד רב שמן בן פזי אר עוד גזוק עד החרש המדבר ואין השמע מגע פלא לכתחיל את הרם זן ולא יקר שזה שגור נצבר או רב מאיר או רב יהודה די ברייס גייט וירד מאיר וזה זמח שיר אפילו לכתחילה אז ווס מסבר כבר עם דצוגיה אז רב יויסי אין עד רייס אל תזיכר עד בדייבד את הרייך נשאו את הגבין קרישמס עד רייס is bedyavet blo ich mir lo azne lo yatz wir ke samuz nas da der reise bedyavet im lo ich mir lo azne lo yatz tuma mit de bruche wo da dach mach mir dann lazne der rabunon is a shakle vitalien de gemur in da hava mine in a doy eget in de maskuna nur de erste maskuna alta kerbyoisi a vivalt na der rabunon egnik az lekhatkhila da fa mach mir dann lazne va bedyavet da yoyt gwen blo ich mir lo azne aber de gemur hat galt mir hat ken zug nur rabyoisi a da fin shuda der rabunon is bedyavet aber nicht geht zu sein. Wie die Gemur hat gefragt in der Havamine. Reb Meir, als sicher hat er viele, lechatrille darf man nicht mal schmier sein, Lohaznov. Du sie da viele, in Krishme, wie sie da doi reiße. Reb Jude, Breda, Reb Schumme, beim Basi hat es gesucht, gegabe Trume, wie sie da Drabunon, als er viele, lechatrille, darf man nicht, soll man schmier sein, Lohaznov. Reb Luz, Reb Nazaria, gegabe Krishme, wie sie da doi reiße, auch kol Punem, alter Rame, darf lechatrille, mal schmier sein, Lohaznov, aber die Ewe, dass er jetzt gewinne, wird nicht mal schmier gewinne, Lohaznov, weichet. In wie alt Reb Jude, in dem gewinne, schakel, wie tarif, in die Gemur, sie, wenn sie steht, da kö את משמע בדיעבד אותו יציג ואין לכתחילה דף מן משמיע זן לאוזנוב כי אף שרף אלה לכתחילה דף מערכת נשת אין דגמור כמנצה דמסקונה אז רב יהודה אלט וזן רב רב אלוזה ונזריה אז לכתחילה דף המשמיע זן לאוזנוב או בפריר עוד מגעל פנט רב יהודה עליין ותלר מן עד אפילה לכתחילה דף מערכת נשת משמיע זן לאוזנוב זוג דגמור את נענה עושה ממגילה את המשנה מסכת המגילה הכל כשר עם לקרס את המגילה חוץ מחרש שייטי וקוטן על זה ננקוש עליין את המגילה אין מויצה זן אנדרה חיץ מנחרש שייטי וקוטן ורב יהודה מחשיר בקוטן אסטייס יסד ודאם פן זלכן קוטן מרד רב יהודה זל מחשיר זן אין מריץ נשת הרים רדן דוס נא דגמור לרד תייס עד מן פן החרש דיה ודנאם אלוי שנדאים את המשנה עוד פגליכן דם חרש מתה שייטה אין השייטה דחפושת עד אפילו בדיאבד עוד רכת Schäfte gewinnt, manchmal der Cheresh ist euch auf jeden Fall die Ewe nicht schütte. Aber Rav Masner, Rav Yossi, die Tnan, der Cheresh, Schma, weil er schmier, aus mir Jotze, auf die Rav Jude, Rav Yossi immer lo Jotze. In der Luschen lo Jotze, was Rav Yossi sucht bei Krishma, in der Luschen hat auf jeden Fall die Ewe, dass er nicht schütte gewinnt. In der Tanne von der Mischner, wir sucht auf der Cheresh, bei Kriyas am Megille, auf der Bimbi Ascheta, auf jeden Fall die Ewe, das ist auch nicht kusher, das geht nur Rav Yossi. Fragt jetzt zu der Gemurre, um ein Eider, Rabbi Yossi, wie die Ewed Name Loi, von wann nicht weißt du, adus, was steht kurz mit Cheresh. Meint er, dass viele bei die Ewed, ist auch nicht ruhig zu leben in der Megille, in der Fall suchst du, dass er geht nur Rabbi Yossi. Wo es passelt, ach Cheresh, auf viele bei die Ewed, du gehst nach Rimmrafo mit Beis. Dilma Rabbi Yehudi, ulech hat Chile Ude Loi, od der Ewed Schaper Dume, im Emeloi, was er ist, ob Schatten der Mischne, ad bei die Ewed, ist ach Cheresh, euch ist ruhig. Kann man doch schon sagen, adus geht auf viele nur Rabbi Yehudi, weil auf viele Rabbi Yehudi in Krishma, am man noch gehört, ad bei die Ewed, אז רוב נשמע שמיע גבין לאוזנוי, אז אבל לכתחילה, דאפה משמיע זן לאוזנוי. אין אז הולכת לגבי קריס המגילה, אז לכתחילה, אז החרש, אז נשדרוי לקריס המגילה, אבל בדיעבד, אז היה ראוי. שלוק טוב דגמור אלי פלקי דאטוך, כן סטיש לרנן הזה פשט אין דרמישן אין מסכת המגילה, עד אז מיינט, אז נא לכתחילה, אז החרש פוסל, אין בדיעבד אז ראוי. בקטון החרש, דום ידו שויתו וקוטן. מה שויתו וקוטן דיעבד נעמלוי, אף חרש דיעבד נעמלוי. אז אביה שויתו וקוטן, אז החפילה בדיעבד, ואני זה הכניש רוי אף קריס המגילה, אז החרש Und wenn man zusammen mit dir hat, dann hat er viele Bedienungen, das ist nicht ruhig. Und wie bald ist es sicher, dann hat er viele Bedienungen, das ist nicht ruhig. Mit der Suche hat es geht wie Rabbi Yossi und nicht wie Rabbi Yehuda. Fragt nach einmal die Gemurre, wie Dilma, auch die Isse, auch die Isse. Wer sucht es? Tag ist heute, wir gucken, ist auch viele Bedienungen, euch nicht ruhig. Aber auch Herrisch ist nicht in demselben Glachen, wie heute, wir gucken. Und auch Herrisch ist alle Katrille nicht ruhig. Fragt jetzt die Gemurre, und wie macht es leuk, mit Rabbi Yehuda, kennst du dann doch auch so? Ah, die Mischen soll gehen wie Rabbi Yehuda, weil mir die Stanne ist, wie Rabbi Yehuda macht schon bekotten. Michlal der Reiche, Lav Reb Yehudi. Er der Chavada der Reiche geht nicht Reb Yehudi, weil er wird der Mann in der Sefer zu kriegen wegen Akuten. Schluckt up nach Hamul der Gemurre zurück. Ve Dilma, Kula Reb Yehudi, Efter, der ganze Mischne geht wie Reb Yehudi. Und drei Gavne Kuten in der Reiche mit der Sefer. Beide gehen nur Reb Yehudi, und sie du zwei Fahne von Akuten. Wech Zure, Mechassu, Wach, Wechtane, und du fällt auf alle in der Mischne. Und auch wieder auf mich so. Akul Kscheren, Likre, Tita Megillah, Kutz, Mechere, Shetive Kuten. Bei Medwaren, Amorim, Bekotten, Shilo, Yigia, Lechinuch, Ere, Devus, Mosung, Adre, Nishru, ruhig zu kriegen, am Gile, aber Kotten, sie gehe alle Chinoch, auf viele Lechatchile, Kosher, kann auf viele Lechatchile euch lehnen, dem Gile, die Reb Yehuda, sie Reb Yehuda, mach schon bei Kotten, erhalt an der Kotten, sie gehe alle Chinoch, ist er ruhig, auf viele Lechatchile, zu lehnen, dem Gile, in Rasche, was er rettet ist, אז הגיע לחינוך, מיינט, אז רגע כמין לחינוך, תם זמן, ותמדף המחנך זה למצוויץ, כגון בן תשע ובן עשר, אין ראש איזה מדבר, דם במה דברים אמורים. אז הקוטן לחתחיל אלוהי, רד וגע הקוטן שלו הגיע לחינוך, אבל הגיע לחינוך, את אפילו לחתחיל לשור. אז מה שמאף ראש, אדם חיליק ותגמור וליצטות מחן לו רב יודן, תביא שנה הקוטן שהגיע לחינוך, מת הקוטן שלו הגיע לחינוך, אז לגבי דם לחתחילה. אז ון, רז הגיע לחינוך, מגרע אפילו לחתחילה לינן, ותמפורש עם גמור. לחינוך, דורט נזמה לכתחילה תורון שלנן. אינן דאגו את פנמבל מלוי הרואים, אותרים גרעת אין די רשע, אז מכן לרנן עד רשע לשיטות סביבת רנדף נמחץ, וסאלת הדקות שהגיע לחינוך, אז אפילו מדרבון על איך נשמחויב, ובלת זו הגיע לחינוך, מגע אפילו לכתחילה לינן, אז ולא הגיע לחינוך, אז מסתבר אז נא לכתחילה זו לנשלנן, אבל בדייבת מגו יור. אין וירות דורט נערים גרעת העריכס, אין מלוי הרואים, עבדי רשע. זוקטית את הגמורה, במה יוקים תו, כרב יהודה ודיעבד אין לכתחילה לאוי וילסת דחיצות לרנן פשט עד אם ישנה מסכת מגיל לגד ורב יהודה אין דזלרנסט עד רב יהודה וסת גזוק בינס אז אין הקרישמה מוס עד קורא ולא ישמיע לעזנו יעצו אין אסנה בדיעבד אבל לכתחילה נישט אף די פרק דגמורה אלה הודת תן רב יהודה ברד רב שמי בן פזי חרש עמד אבא ואין השמע תוירם לכתחילה מנה לא רב יהודה ולא רב יסי אי רב יהודה דיעבד אין לכתחילה לאוי רב יהודה אל תחלכת עזנה בדיעבד דמולט איז אם לא ישמיע לעזנו אז נויצו, אבל לכתחילה נישט, אין דו שטייטכן דר ברייצה, עד אפילה לכתחילה כנות תוירם זן, אף על גל עד ההרת נישט דברוכה, אין הכן זה נישט משמיע זן לא עזנוב, אי רב יויסי, די הבד נאמה לוי, נו רב יויסי כסת זיכר נשונגה די ברייצה גייט, ואלי ראות אחת אפילה בדי יבד, אם לא ישמיע לא עזנוב, לא יוצו, אלו מה יפרק די גמור רב יודה, ואפילה לכתחילה נאמה, ווי שוויל סתימך מדי פרקן, אז תקי לא אילום, ותמזונגה די ברייצה גייט נו רב יודן, אין אפילה לכתחילה, אל תרויכת, המדף נשמע שמיע זן לא עזנוב, אין די מישנה, וזה רב יודה עד גזוקת, עד הקורת שמע ולא ישמיע לא עזנוב יוצו, מיינט נשב די יבד, נרפילה לכתחילה אויכת, אין מדי מסתכנן די ברייצה פרב יודה ברד רב שמן בן פזי, זוג עד אוס גייט, נו רב יהודן, אין דוס,
wo der Mishnah hat gesucht, Hakoire, wo der Maschma bedievet, ist nur, lasch mich einu, koichoi der Rebjöisi, also viele bedievet, hat recht die Scheuze gewinnt. Und auf demselben Steiger von dem Gang von der Schakelivetarie, was man gelernt hat mit alles. Auf dem fragt jetzt der Gemurra, lo hode Tanja. Wir haben doch nachher bereits, was man gelernt hat, lewe Woche, hat am Birkes am Usen beliebäu. Wie im Birrech Jotso, ist doch jetzt das schwer, da man alle Rebjöde, weil er Rebjöisi, du in der Bereise steht doch, als der Katrille, darf man also mal schmier sein, lasdorf. Und das meint doch lewe Woche beliebäu, das meint, ob lewe schmier lasdorf, in bedieve, dass er jetzt gewein, wo ist es zu suchen, nur wenn er geht, die Bereise, ihr Rebjöde, aber für den Katrille Name. Die willst doch lernen, als Rebjöde, also dafür der Katrille, darf man nicht mal schmier sein, lasdorf, und du in der Bereise steht, אז לכתחילה, זה לא נשמע זורך זן בליבוי, אבל מדף לכתחילה, אז הוא משמיע זן לא עזנוב. והיא רבי יויסי, האומה אפילו דיאבד נמלוי, רבי יויסי אל תכן קרישמה, אז עוד לא ישמיע לא עזנוי, לא יוצא אפילו בדיאבד. אין דו שתי תכן זן בירקת המוזן. אם בירך בליבוי, יוצא אפילו רק נשמע שמיע גבין, לא עזנוב. זוג זה גמור אלו אילום רבי יהודי, ואפילו לכתחילה נמל. וכאן יש שתי דרבי. אז לא אילום גייטס מרבי יהודן. עדי ברייסה, שרב יהודה ברד רב שמעון בן פזי, אז לכתחילה כאן אחרי שעומד אבא ונשמע, תוי רמזן. In der Mischnen mesecht im Gila geht nur Rabbi Yosi. In Acheresh ist also wie Scheute Vekuten, wo es dafür der Bediyevet ist ein Röchert Pussel. In Dusse ist es schwer, noch wenn man es zu suchen geht der Bereise von Birkes Amuzen, weil er Kasche, Hadi Dei, Adi Rabbi. Als Rabbi Yude, allein alt, als er viele Lechatchile darf man nicht als Al-Mashmiya sein Lazlov, aber wenn man von seinem Reben, Rabbi Lüse ben Azariah, alter, als Lechatchile darf man Mashmiya sein Lazlov, der Tanjim haben gelernt in der Bereise, Omar Rabbi Yude, mich um Rabbi Lüse ben Azariah, akkuret, שמע צורך שישמיע לו אזנוי, שנאמר, שמע ישראל, אין דרלושן צורך, אידך מה שמע בדף לכתחילה, משמיע זן לא אזנוב, אבל בדייה ודות היועצי גבין. אמר לו רב מאיר, הרי רואים הרשר הנכי מצב היום על לבובךו, אחר כבונס הלב, הן הן הדבורם. זוג דגמור האשת ועשית לאחר, אף חושן גילרנט, המחלוי כסון רב מאיר. וס אלט אז לכתחילה דף מנרך נשתות על משמיע לזן לא אזנוב, אבל דך המן דומר רב מאיר, וס לכתחילה דף מנרך נשמע שמיע זן לא אזנוב, אידך וידר גורנית שוור. אפילו תימה רבי יהודה כרבי סבירלי אז רבי יהודה דל אלטן ורבי יהודה בן עזריה אז לכתחילה דף מנות על משמיע זן לא אזנוב אין מה בדייבת אותו יועצי גבין ואין לא ישמיע לא אזנוב ופנדזינג את גורנית שוור נוח ומנת גן דברייסה ופן רבי יהודה ברידה רב שמעון בן פזי אז החרש המדבר ונשמע את תרם אפילו לכתחילה תסי גורנית שוור הרב יהודה הרב מאיר רבי יהודה אל תקה ויזן רבי רבי יהודה בן עזריה אז נא בדייבת אז כושר עוד לא ישמיע לא אזנוב אבל לכתחילה דף מנות על משמיע זן לא אזנוב אין רבי יהודה ברידה רב שמעון בן פזי גייט אז רב מאיר wo es alt achar kavunis alev hen en atvurem en afele lechatchile darf men euch nicht azol mashmiya zan leoznov en memele vel mazugn ad Reb Yehuda wo zugt in de Mishne ad bakrishme im leoshmiya leoznov yato et es nabe dievet aber lechatchile nicht in de Mishne en Megille wo zugt ad acheresh es pussel auf kriyas amegille kann ich ein Trick lernen ad es meint az nale chatchile es a pussel auf kriyas amegille en bedievet es a kusher en des geit no Reb Yehuden en birkes amuzen wo sie steht az lechatchile darf er mashmiya zan leoznov en leoznov war beliebe mit der wird jatzo geht euch et wir bjude na die bereise von der bjude bereder bschim ben pazi az acher sho mit aber wenn schmert er lekhat khila dus geht wir na aber was machst ihr afila lekhat khila luk de gmor amar af khiz de amar af shila alof ikr bjude sho amam shmer belo ben azaria az לכת חילה, הקוראת שמה צורך שישמיע לו אוזנוי. והלוך יקר ביהודה, אז בדייבד, אוי ברות לא ישמיע לו אוזנוי, יוצא ומאום גלרת את המשנה. זוג דגמור, הוא צריך רעדף מזוג בית זכן, די ישמיע לו הלוך יקר ביהודה. ואול תמונה גזוג תעד הלוך יקר ביהודה את המשנה, אז הקוראת שמה ולא ישמיע לו אוזנוי, יוצא. הווה מן אפילה לכת חילה, אז לכת חילה, דאפר איך נשמע שמיע זן לו אוזנוי. אינדוס זה שתי תקורא בלושם בדייבד, דוס זה נור, לא ידיעך הכל יחד רבי יויסי הזה, אפילו בדייבד, אותר איך נשיא הייתי גבין. אם דפאר, כמה שמה לא נהלוך יקרה בי לשם אמא משום רבי לוזה בן עזריה, אז לכתחיל את צורך שישמיע לו אוזנוי. והיא ישמין אין הלוך יקרה בי לשם אמא משום רבי לוזה בן עזריה, הווה מן את צורך ואין לו תקונה, אבל תחכן תלרנת אז רבי יהודה, ווס אלט אינו מפר רבי לוזה בן עזריה צורך, מנט אז הדף משמיע זן לא אוזנוב, אין אפילו בדייבד, אם רצניש משמיע גבין לא אוזנוב, אין לו תקונה, אין רצניש יוצא גבין. אז עבדים כמה שמה לא נלוך יקרה בי יהודה, וזוג תחד הקוירת שמה ולא ישמיע לו אוזנוי, יוצא אתה בדייבד, יו יוצא גבין. זוג דגמור אמר רב יוסף, מחלויקס בקריאת שמה, דמחלויקס איז נא לגבי קרישמה, אבל בשאר מצוות דברי הכל, לא יוצא בשאר מצוות מיינט, אין אלה ברוכס, עד מזיך עוד ישראל צגרין, דכסיב שטייטם פוסיק, חסקס ושמה ישראל. דאף מנדחר, Nächst verfrägt die Gemurra, wenn du gelernt, du aber reist als Lehe Woche, hat den Birkes Amusen beliebäu. Wie im Birrech Jotso, seht man doch, dass er für den Birkes Amusen, hat man ja Jotze gewähnt. En dan doe ik de gemoer pinktakeert. Ietmar, ach, Ietmar. Maar Rav Yosef mag leuk het bekrishme. De zicht leidt een pussig schma Israël. Darf men als al maschmia zijn. Le Osnov is de far. Is de amand over Rav Yosef. Is altijd dat ik met jij weer dat terug niet uit te gaan. Aanval bescharmit is een andere broek is. Die vrij Jakob Jotso. Aan wat er waarde Yosef gewinnen. Bleu schmia le Osnov. Vreeg de gemoer wat ik zie. Haskes u schma Israël. Moet ze nemen om het vuur gewollt leren. Als een andere mits is. Alten halen wat niet uit te gaan. En voor de gemoer. Aan hoe bedieven het erg zie. Aan de pussig red wegen die Vretere, wie man lernen in Sam de Besechte, aan de Zinnig zoek de pussig, has kat, kat meluschen ktisse, kat is zu atzmechem al die Vretere, zal zerbrechen auf lernen die Vretere. In de Matsune Saaluche, in de Sugje van Leu Shmiel Aznav, muss man am Duitsta gelernt, in Inches Krishme, in Schofnorecha Rachaim, Simis Amar Beisi, if Gimel, Pasken da Machaber, wie man mitzta gelernt, at Dusse da Aluche, zorich, la Shmiel Aznav, ma Shemoitze Befiv. Als de Chathile, dafor ma Shmiel Zan Aznav, ma Shemoitze Befiv, dat is amach leukis, zider din amedat ma Shmiel Zan Aznav, is dat de reis tot ja de Rabunon, door Bach, brengt daarop dat Mishnebroer alt, als ze niet meer met Rabunon, in de Rijvet, bringt der Marub der Rashba, altas lechatchila, et es mit der Reise. Du sollst das Maschmier sein, Laosnov, wie im Loyeschmier Laosnov, Jotso, aber o Bilvad, Shiyotze bis Fossov, als er hat er ausgerät in den Lippen, aber er hat Mama Haare gewähnt in Herzen, hat er nicht Shiyotze gewähnt, weil er so ist Keimelon, als Hirur, Lavke die Bordome. In derselbe, in der Bruch ist für Krishma, hat er euch Shiyotze gewähnt, er hat nicht Maschmier gewähnt, Laosnov, in der Seite der Luche, da gab es andere Bruches, wie sie gepasst in Simmer Reishwuf, in Ilches Birkes Aperes Seif Gimel, kol Eilu Abruches, in gepasst in der Luche, mit Zorich, la Shmia lo Osnov, aber wie ihm lo Yishmia lo Osnov Yotso, u Bilvad, shi Yotso bis Fossov, aber la Rösung mit den Lippen, aber oib, hier er belieber jetzt Abruche, hat er nicht Yotso gewesen, in der Seite Euchet, le gab es Birkes Amazoin, in gepasst in Simmer Kif Perei Seif Beis, צורך שישמיע לאוזנוב מה שמויצי בספוסוב ואם לא ישמיע לאוזנוב יוצא אותו יויצי גבין ובלבד שיויצי בספוסוב זוג ג'ודה לא משנה ברורה אז אם רות מהר גבין בליבוי אותו ניש יויצי גבין אין ביור הלוכה אין סימן סמך בייז אין דיבר המסחיל יוצא דורטן ברנקט הראשון ומזהלטן על דור חירור אותו רננדר ברוכס יויצי גבין בדיעבד weil sie durch Schöne muss halten, als der Aluche ist hier auch die Brüderme, und darum ist der Bruder dort ein Marech in der Minion, der Maskunis, der Aluche, und darum ist der Bruder immer dem, wie er sucht, als mit hier aus meiner Schöne zu erzählen, dass er den Bier Aluche, muss dort ein Suchter in der Maskune, als der Birkes am Busein, über den Namen Herrger in Beliboi, an Wadde, Jachzer, wie Jevorech, und auf vielen anderen Bruch ist, der muss verlassen sich auf alle Schöne muss halten, als bei hier auch belebert und die Schöne gewinnen, und er sucht immer nach einmal der Bruch, bei Wadde, Loi Ifzid, und dus wird er Sefer Charedim bringt als Rava Poskim Alten als in Birkes Amuzain im Loyishmi Al-Aznoi Loyotso sucht schon der Mishnebrure dort im Biraluche in Elcheskrish mit Simmins Amarbeis als er größer Pele was er gegen an der Furische Gemur was man du bei uns gelernt in Hefscher sucht er der Kavune für im Charedim noch zu suchen als Loyotso am Mitzwe min Amufchor min Atire in Azoi et Chavade am Edaflech Atchila soll Mashmiya sein Le-Aznov in dieses Mal suchen als Behirur hat er nicht Schöitze gewesen steht in Schulchnoruch in Ilches Krishme in Simmins Amarbeis Sif Dalit im Machmatschöli o Oines Acher Koro Krishme Beliboi Jotz hat er Jotze gewesen in der Ramut sucht als in Asa Oifen wenn es der Onus oder es krank ist er findet er hat Chile Jotze kein in Asa Inuch bringt darauf der Morgen Avrom in Ilches Birkes Amusen od dem wo der Machaber sucht in Krishme der Gabe Birkes Amusen ist euch Asoi also ich Machmatschöli oder Oines Acher Birkes Birkes Amusen Beliboi Jotze na da mich ne Bruder sein Ilches Krishme sein Ilches Birkes Amusen ist mir wahr der Jotze meint nicht als Otle Gamre Jotze gewesen weil du doch kein Melon als Hero Lafke Dibur Dome na der Kavune da Dal Kolpunen beschassa kann ich reden mach mir so da Anus weil ich Alapuch ist mit Haarer dann Krishme Beliboi in der Ebenstadt im Gims Rafa dem aber bei Hetzem hat er nicht Jotze gewesen in der Fafet ist nicht alle gewesen der Oines Oibre noch in dem Mann von Krishme ist er mich hier überlegen in Krishme weil er hat nicht Jotze gewesen mit dem wird mit Haarer gewesen Beliboi in der Seher ist Lekabe Birkes Amusen Oib als es Arriba der Oines in der Kennitz von Benschen in der Oidret mit dem Meul. A viele hat schon gehad gebencht bei Liboi in Eider. Sie ist darüber gegangen, dass man muss mich kennen, benchen Birkes Amusen. Und sie leuen nicht sagen, da muss sein, da verwade, immer benchen nach einmal Birkes Amusen. Dus is in kurzen der Tamtis von Maskunis Aluche, für Schulfrohre, Chai mit Mishnebrua, von der Sugje von Leuschmier Lausnav, muss man mitzugelernt.